ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาเป็นเดือนวิสาขบูชาเขาเรียกเดือนวิสาขะเรามาประรบการประสูติสัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจะมีพิธีทำสักการะบูชากันในวันวิสาขะถึงใครจะนำเอาเรื่องของชาติกถาคือเรื่องของความเกิดที่เราใช้คำว่าประสูติของพระพุทธเจ้ามาปรารภกันในหลายปีมานี้มีการเผยแพร่ในรูปเอกสารแล้วบอกว่าที่จริงพระเจ้าประสูติสัตรูนิพพานนั้นก็คือในวันเดียวในวันที่สัตรูนั่นเองก็คือประสูติเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ด้วยการสัตรูแล้วก็นิพพานด้วยกิเลสนิพพานก็หมายความว่าก็เสร็จซึ่งก็ปฏิเสธหลักที่ท่านนำสืบกันมาตั้งแต่โบราณการสาวพุทธศาสนานั้นถ้าเราจะให้เข้าใจโดยท่องแท้เนี่ยฮะต้องมองให้เข้าใจว่าตรงนี้เป็นเรื่องของอะไรเพราะท่านสรุปการศึกษาไว้เป็นสามแนวแนวหนึ่งเรียกว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าก็เป็นคนเนี่ยนะก็มีพ่อมีแม่แต่ต้องมีการเกิดแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆมาจนกว่าจะเป็นการตรัสรู้แล้วก็การปรินิพพานมันเป็นวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งเพียงแต่ว่าอัศจรรย์คือไปตรงกันในวันเพ็ญวิสาขะทำจันทรคติเป็นเดือน6ด้วยกันปัญหาตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์ว่ามันจริงอย่างนั้นจริงหรือคือระหว่างวันประสูติกับวันตรัสรู้ที่ห่างกัน35ปีระหว่างตรัสรู้กับวันปรินิพพานที่ห่างกัน45ปีระหว่างประสูติกับวันนิพพานที่ห่างกัน80ปีเนี่ยมันเป็นวันเพ็ญเดือน6จริงหรือตามหลักวิชาโหราศาสตร์ที่มีการคำนวณกันแล้วก็มีตำราปรากฏอยู่ในเมืองไทยเล่มบนเล่มลงอย่างนั้นจริงๆก็แสดงให้เห็นว่าในแง่ข้อเท็จจริงด้านประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้เมื่อปัญหาข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์เราอธิบายเป็นธรรมาธิฐานไม่ได้ถ้าจะอธิบายก็อธิบายเป็นธรรมะคือคติธรรมที่เราจะได้จากเรื่องเหล่านั้นมันไม่ใช่ไปปฏิเสธหลักฐานในแง่ของประวัติศาสตร์พอปฏิเสธหลักฐานในแง่ประวัติศาสตร์ไอ้ความมีของพระเจ้าบังเกิดไม่มีไปด้วยคือไม่มีตัวตนไปด้วยไม่มีเจ้าชายติดถาไปด้วยเลยยุ่งกันใหญ่เลยที่เป็นเรื่องซึ่งต้องระวังแล้วก็เป็นคำเล่าของพระพุทธเจ้าเองมีปรากฏอยู่ในที่ต่างๆมากอีกอย่างหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะหมายความว่าธรรมะเหล่านั้นสามารถพิสูจน์ทดสอบได้หรือไม่ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้วันซืนนี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะก็เป็นอดีตนักการเมืองผู้ว่ามือปราบท่านมีหนังสือมาบ่อยวันก่อนนี้ก็มีมาส่วนมากจะวิพากษ์วิจารณ์นะฮะสังคมแต่บอกว่าพระเรานั้นไม่เข้าใจธรรมะในเชิงที่เป็นเนื้อหาแต่ว่าเข้าใจในเชิงที่เป็นรูปแบบคือเป็นอย่างนั้นแต่ท่านบอกว่าแม้แต่อริยสัจเองที่จริงโดยเนื้อหาก็เป็นเรื่องของสองเหตุสองผลเป็นเรื่องปัญหาก็เหตุเกิดของปัญหาก็การไม่มีปัญหาแล้วก็มีวิธีในการแก้ปัญหาท่านเล่าถึงว่าไปคุยกับผู้ใหญ่พอท่านอธิบายอริยสัจแบบธรรมดาเข้าท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นก็โกรธลุกขึ้นกลับไปเลย อันที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าธรรมะทั้งหมดที่จริงมันเรื่องธรรมดาก็เรียกว่าเป็นสุทธธรรมาปวัตตันติคือธรรมล้วนๆที่มันหมุนไปเป็นกระแสของธรรมะแม้แต่ชีวิตเราที่จริงก็คือกระแสของธรรมะอริยสัจมันก็เป็นวิถีชีวิตแบบกินข้าวอาบน้ำกินยาเนี่ยฮะมันเป็นวิถีชีวิตธรรมดาธรรมดามันอยู่ในโครงสร้างของอริยสัจทั้งหมดอันนี้ก็คือปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าธรรมทิฏฐาธรรมนิยามตามันตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันมันอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติเป็นอุตุนิยมเป็นเงื่อนไขของฤดูเป็นกรรมนิยมเป็นเงื่อนไขของกรรมเป็นธรรมนิยมเป็นเงื่อนไขของธรรมเป็นพืชนิยมเป็นเงื่อนไขของชนิดนั้นๆหมายความว่าตรงนี้มันเป็นทุเรียนเนี่ยเราทำยังไงดีจะไม่ให้เป็นทุเรียนมันไม่ได้มันพืชมันเป็นอย่างนั้นในความเจริญเติบโตรสชาติของทุเรียนมันก็อยู่กับเงื่อนไขของอุตุคือของสภาพดินของสภาพแวดล้อมมันก็มีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติเพราะในแง่ของธรรมะมันก็คือปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะที่จะสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ว่าทรงแสดงไว้อย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างหนึ่งเป็นปัญหาข้อที่จริงในเรื่องปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุแต่เราไปดูตอนที่เป็นผลเราไม่นึกว่าตรงนี้ที่จริงมันมีเหตุอยู่เบื้องหลังคล้ายๆกับปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไปโทษตัวปรากฏการณ์เราไม่นึกว่าปรากฏการณ์นั้นมันเป็นผลเฉยๆก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดอย่างนี้แกเขาเกิดอ่ะเราก็ห้ามเขาไม่ได้มันเหมือนกับฝนตกน้ำท่วมคนก็บ่นกันยังไม่หายไม่จะบ่นมาทำอะไรอ่ะนะฮะมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของมันปาฏิหาริย์จะมีอยู่3ลักษณะลักษณะหนึ่งเป็นอิทธิปาฏิหาริย์คือความสำเร็จตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆบางทีมันก็เป็นเรื่องโดยกำเนิดของเขาว่าเราจะว่ายังไงอ่ะนกบินได้ปลาว่ายน้ำได้ไส้เดือนอยู่ในดินได้กบจำศีลได้มีกินอาหารมาถามมาทำไมก็ไม่รู้มันเป็นกำเนิดของมันอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความสำเร็จโดยกำเนิดของมันเดี๋ยวไม่มีคำอธิบายบางทีก็เป็นความสำเร็จโดยวิชาความรู้บางทีเป็นความสำเร็จโดยการฝึกปรือเอาคนนี้ทำได้เราทำไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความสิ่งนั้นไม่มีเพราะสิ่งนี้มันเกิดจากการฝึกเอาเช่นพวกกรีธาทั้งหลายซึ่งมีคนทำได้นะฮะเป็นแชมป์โลกกันได้แต่เราทำไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครทำได้มันอยู่ในเงื่อนไขว่าถ้าฝึกก็สามารถทำได้จะทำได้ดีหรือไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ในเงื่อนไขของการฝึกเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์เป็นความสำเร็จในด้านต่างๆฤทธิ์ก็แปลว่าความสำเร็จแต่นั่นเองนะฮะมันเป็นผลซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุแล้วก็มีอยู่เป็นอันมากอย่างในวิสุทธิมรรคในจำแนกไว้ตั้ง10ประเภทด้วยกันมันมีกระบวนการของมันดังนั้นเลยกว่าจะเป็นอย่างนั้นจะต้องมีเงื่อนไขอยู่เบื้องหลังอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วผ่านขั้นตอนมาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วต่อไปมันก็เป็นถึงหมายความว่าใครปฏิบัติอย่างนี้ผลก็จะออกมาตามที่ได้แสดงเอาไว้เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของผลจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาหรือการฝึกของเขาอีกหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์คือรู้ใจถ่ายใจคนเข้าใจจิตใจคนที่จริงอาจจะอาศัยการสังเกตอาจจะอาศัยการพินิจพิจารณาอาจจะเอาใจเขาใส่ใจเราอะไรอะไรเนี่ยเราเห็นว่าอย่างแนวศีลห้ามันก็คือแนวเรารู้ใจเขาเราเข้าใจเขาว่าชีวิตทรัพย์สินคู่ครองเนี่ยเราไม่ต้องการให้ใครร่วงเกินบ้านคนอื่นมันก็เหมือนกันนั่นก็แนวอาเทศนาปฏิหารคือรู้ใจถ่ายใจเข้าใจคนอื่นซึ่ง ลึกจนถึงกับรู้ความคิดจิตใจในแต่ละขณะที่เป็นเครื่องมือประกอบในการเทศของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาเทศนาปฏิหารเรื่องความอัศจรรย์ของคำสอนถึงยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของคนผู้ฟังแต่ว่านั่นคือสัจธรรมที่เมื่อปฏิบัติไปแล้วจะไปรวมในที่เดียวกันเราเห็นว่าผลศีลผลสมาธิผลปัญญานั้นเหมือนกันปฏิบัติโดยวิธีใดก็ได้แต่ผลมันจะเหมือนกันผลสมถกรรมฐานก็สงบนิวรณ์ได้เหมือนกันถ้าเป็นผลเนี่ยนะฮะผลของวิปัสสนาก็ละตัณหามานะทิฏฐิได้เหมือนกันเห็นแจ้งตามใจรักเหมือนกันแล้วก็ถ้าสมบูรณ์มันก็หมดกิเลสเหมือนกันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระอริยบุคคลนั้นท่านอาจจะต่างกันเยอะในเรื่องต่างๆที่ได้เหมือนกันแน่นอนก็คือหมดกิเลสหรือละกิเลสได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นขีณาสกด้วยกันคือมีอาสวะหมดไปด้วยกันส่วนปีกย่อยมันก็มีแตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่าบารมีของคนเราที่สร้างมานั้นไม่เหมือนกันเรื่องการศึกษาเรื่องประสูติของพระเจ้าคือประสูติจริงๆนะคือคลอดออกจากครรภ์ของพระนางสิริมหามายาจริงๆไม่ใช่ไปพูดเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นท่านก็มั่วประวัติศาสตร์มันก็ยุ่งหมดเลยและที่สำคัญอย่างยิ่งคือคำว่าเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้หมายถึงการเกิดจริงๆที่เราเกิดเนี่ยคนเกิดสัตว์เกิดเนี่ยแล้วก็เกิดโดยกำเนิดทั้งสี่ประการการเกิดนั้นจะมีกำเนิดอยู่สี่เท่านั้นเองอย่างที่เราสวดนะฮะกำเนิดสี่คติห้าอะไรอะไรขันห้าขันหนึ่งขันสี่นะในปุญญสิทธานั่นคือการเกิดในครรภ์นะอย่างคนอย่างสัตว์ป่าอย่างนี้เกิดในไข่นะอย่างไก่อย่างเป็ดอย่างนกเกิดในสิ่งสกปรกอย่างเชื้อไวรัสต่างๆพวกตัวนอนต่างๆแล้วก็เกิดโดยผุดขึ้นที่เรียกว่าโอปปาติกะแต่แก่พวกอมนุษย์ทั้งหลายยกเว้นสัตว์เดรัจฉานเกิดโดยโอปปาติกะคือเกิดมาก็มีรูปร่างกายเลยแล้วก็เป็นวินยูชนเลยแล้วพอตายก็ไม่ทิ้งซากนะฮะการเกิดนั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการจากความเป็นทารกเรียกว่าเกิดเป็นวินยูชนเลยก็ได้แก่พวกอบาย3พวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัตว์นรกพวกเทวดาพวกพรหมเวลาตายก็ไม่ทิ้งซากแล้วก็หายไปเลยเป็นอากาศธาตุไปอันนี้ก็เป็นความเกิดที่ทรงแสดงไว้แล้วก็เกิดมาแล้วมันก็มีขันธ์5มีขันธ์1มีขันธ์4ขันธ์5ก็คือเช่นคนเช่นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ขันธ์5นะมีขันธ์1นั้นเป็นผลจากการปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิท่านเรียกว่าพรหมลูกฟักสำนวนบาลีท่านเรียกว่าอสัญญีสัตตาเป็นคนที่ได้บรรลุฌานแล้วท่านนั่งดับคือเข้าสมาธิดับอ่ะเดินไปเชื่อมโยงกับการนิพพานของพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นนิพพานระหว่างฌานไม่ใช่นิพพานในฌานถ้านิพพานในฌานพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพรหมคือเกิดเป็นพรหมแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้นิพพานในฌานคือเข้าฌานตั้งแต่1ถึง8นะแล้วก็กลับจาก8มาถึง1แล้วกลับจาก1ไปถึง4ก่อนจะเข้าฌานที่5เนี่ยเข้าจากอรูปฌานที่1นะฮะพระพุทธเจ้าก็นิพพานเขาเรียกว่านิพพานระหว่างฌานจึงไม่ได้เกิดเป็นพรหมเพราะจะถ้าตายในฌานไม่ว่าใครก็ตามนะจะเกิดเป็นพรหมตามต้องควรแก่ฌานที่ท่านเข้าตายพวกนี้ถ้าเรามองถึงหลักวิชาแล้วจะเชื่อมโยงกันหมดเลยคือพูดเรื่องอะไรก็ตามมันจะไปปรากฏในที่ต่างๆเยอะแยะเรียกว่ายันกันตลอดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงของพระพุทธเจ้าว่าการเกิดของชาติสถาก็คือเกิดจริงๆเกิดอย่างที่เรารู้นั่นนะเกิดจริงๆทีนี้ปัญหาที่เรามาชื่นชมกันมากนั้นจริงๆเราจะเห็นว่ามันก็สืบเนื่องมาจากการตรัสรู้และการสอนธรรมะทำให้เราย้อนกลับไปสู่การเกิด มันก็เหมือนกับคนเราที่ทำความดีอะไรมากมายกายกองแล้วเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายแล้วก็สืบสาประวัติภาษาประวัติมันก็สาวย้อนอดีตนะฮะลูกตาหลอกใครมีความเป็นมาอย่างไรแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเราย้อนไกลกว่านั้นว่าทำไมเกิดมาในราชสกุลสุริยโคตรหรือโคตมโคตรนั้นในสมัยโบราณนะฮะราชวงศ์ของชมพูทวีปสมัยก่อนแล้วที่จริงเราถ้าดูโลกแล้วมันจะมีลักษณะอย่างนั้นนะฮะไม่ว่าญี่ปุ่นหรือไทยพวกเอเชียทั้งหลายหรือแม้แต่ยุโรปเองนะจะเอาตัวเองไปผูกพันกับพระจันทร์พระอาทิตย์เราจะเห็นว่าพวกกรีกพวกโรมันพวกยุโรปเนี่ยอพอลโลเนี่ยอพอลโลก็คือสุริยเทพนะฮะพระอาทิตย์แล้วก็มีเรื่องของพระจันทร์นะแม้แต่อะไรกระบี่ก็มีสุริยันจันทราเนี่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะหมุนวนอยู่ตรงนี้นะฮะมีพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องที่คนคุ้นเคยมากแล้วก็พยายามที่จะทำตัวเองให้เชื่อมต่อกับพระอาทิตย์พระจันทร์พระราชวงศ์มันก็มีอยู่สองราชวงศ์ใหญ่ๆคือสุริยวงศ์เป็นเชื้อสายจากพระอาทิตย์พุทธเจ้าเราเรียกว่าโคตมโคตรหรือสุริยโคตรนะฮะเป็นวงศ์พระอาทิตย์คือว่าเป็นกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์หมายความราชวงศ์ทั้งหลายนั้นสุริยโคตรเป็นกษัตริย์ที่สูงสุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายอย่างที่เคยบอกอันนี้เป็นตำนานพราหมณ์อีกทีนะฮะเป็นอีกศาสนาหนึ่งเลยคือพวกพราหมณ์เนี่ยเขาถือว่าพวกวรรณะทั้งสี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยพวกกษัตริย์เนี่ยเกิดมาจากอุระหรือพาหาอกหรือแขนนะฮะอกหรือแขนของพระพรหมพวกพราหมณ์นั้นเกิดมาจากพระเศียรของพระพรหมแต่ว่ามีโคตรอีกคนหนึ่งชื่อธนัญชานีโคตรที่เราเคยพูดเรื่องนางธนัญชานีพราหมณีนะฮะที่พลั้งพลาดเผลอเรออะไรก็นโมตัสสะเรื่อยนะท่านผู้นี้เป็นธนัญชานีโคตรมันเหนือโคตรพราหมณ์ทั้งหลายคือเกิดจากกระหม่อมของพรหมนะตำนานศาสนาพราหมณ์พวกแพทย์ก็เกิดจากเพลาหรือตักพวกสูตรก็เกิดจากเท้าเพราะในบรรดากษัตริย์ที่เกิดจากอุระหรือพาหาของพระพรหมเนี่ยสุริยเทพบุตรสุริยเทพคือบุตรของพระอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าสูงสุดเจ้าชายสัตว์ก็เกิดในราชวงศ์นี้เรียกว่าโคตมโคตรหรือว่าสุริยโคตรเป็นเชื้อสายของพระอาทิตย์เป็นกษัตริย์สุกุมารชาติคือสืบเชื้อสายวงวานว่านเครือมาตลอดนะฮะเป็นกษัตริย์ที่เรียกอุปโตสุชาติคือบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายรูปร่างหน้าตาพิเศษทีนี้เราถ้ามองถึงสมบัติ4นี่มันสมบูรณ์อย่างที่เคยพูดเรื่องสมบัติ4สมบัติ4ตามปกติหาคนสมบูรณ์ไม่ค่อยได้แต่เจ้าชายทิฏฐะท่านสมบูรณ์คือก็เรียกว่าคติสมบัติภพที่เกิดสกุลที่เกิดสถานที่เกิดก็เรียกคตินะฮะก็เป็นกษัตริย์สุกุมารชาติดังกล่าวอุปธิสมบัติรูปร่างหน้าตาสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ด้วยมหาปริศาลักษณะ32ประการไม่มีผู้ชายใดในโลกนี้นะฮะที่จะมีครบ32ประการแล้วกาลสมบัติยุคสมัยที่คนเนี่ยสนใจในทางธรรมะกันมากก่อนหน้านั้นยังมีราชกุมารออกผนวดแล้วก็เป็นศาสดาในศาสนาเชนคือวัฒมานหรือมหาวีระสถานะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปพวกวรรณะถูกลดความสัมพันธ์ลงไปพวกคณาจารย์เจ้าลัทธิมีบทบาทในสังคมสูงหมายความว่าคนจะวรรณะใดก็ตามมาเจอกับนักบวชก็เป็นลูกศิษย์ของนักบวชคือแสดงว่ายุคสมัยนั้นเป็นยุคที่คนสนใจธรรมะมากพูดธรรมะกันลึกซึ้งนะความคิดความอ่านของคนชาวบ้านธรรมดาฟังแล้วน่าทึ่งน่าสะใจ วันก่อนไปดูรายการชีวิตนี้ยังมีหวังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเขาก็จะยังไม่ถึง20นะมันมีคำตอบที่คมมากๆมาโอ้โหเด็กนี่น่าดูเลยพิธีกรถามว่าในชีวิตของหนูนี่อะไรที่เป็นความทุกข์มากที่สุดเนี่ยแกบอกว่าทุกข์เพราะความมีชีวิตนะไม่เบานะชาติปีทุกขาไม่เบาเลยคือสรุปว่าแกบอกถ้าไม่มีชีวิตความทุกข์อย่างอื่นมันไม่มีอ่ะงั้นความทุกข์ใหญ่ก็คือชาติทุกข์นะฮะถ้าพูดสำนวนศาสนาคือชาติทุกข์เห็นไหมฮะว่าพระพุทธเจ้าเองก็มองในแง่ของชาติทุกข์นั้นมาจากชาติมันมาจากความเกิดอย่างอื่นมันเป็นผลพวงจากเกิดแต่นั่นเองนี่แสดงถึงความโน้มเอียงการสนใจศึกษาธรรมะจนเข้าใจชีวิตในรูปของกระบวนการว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามมันมาจากเราเกิดมาเท่านั้นเองสำนวนศาสนาจึงมีอยู่อีกสำนวนหนึ่งที่เวลาผลอันตรายอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นโทษของวัฏฏะคือไม่ต้องโทษใครจะโทษคนนั้นคนนี้โยนความผิดให้คนนั้นคนนี้ไม่ถูกหรอกที่จริงมันเป็นเรื่องของวัฏฏะเรียกว่าโทษของวัฏฏะวัฏฏะก็คือการหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏของเราถ้าเราไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่มีนะแต่พอเราหมุนวนอยู่ในกระแสของวัฏฏะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่เบาอ่ะนะฮะไม่เบาเป็นความคิดที่ลึกซึ้งมากๆนะเพราะเราจะเห็นว่ากาลนี่สมบัติสมบูรณ์มากๆแล้วต่อไปคือประโยคะการประพฤติการกระทำของพระองค์เป็นชีวิตที่หลังจากประสูติมาแล้วนะเราจะเห็นว่าเป็นการมองโลกมองชีวิตด้วยปัญญาเข้ากำกับตลอดมีการประกอบกระทำในแนวที่ไม่ยึดไม่ติดนะไม่ยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เคยประพฤติกระทำกันมาแต่เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรท่านก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเพราะมันสมบูรณ์หมดเลยสี่อย่างนะฮะก็เรียกว่าคติสมบัติคือสมบูรณ์เลยคติที่เกิดตระกูลที่เกิดภพที่เกิดท้องถิ่นที่เกิดอะไรแต่มันดีหมดอุปธิสมบัติรูปงามสุขภาพพลานามัยดีมากแข็งแรงมากเขาว่ากันว่ามีเรี่ยวแรงมากนะพระพุทธเจ้าแล้วก็การสมบัติยุคสมัยดีมากคือคนเราถ้าเกิดมาผิดยุคผิดสมัยสมมติว่าเรามีใครเกิดมาจะตรัสรู้ขึ้นมาในยุคนี้ไม่แน่นะอาจจะถูกจับฆ่าเป็นผีบุญไปก็ได้แต่ก็มีตรัสรู้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามีพุทธศาสนาอยู่สมมติเอาเราจะเห็นว่าอย่างพวกเมสเซอาของศาสนาคริสต์หรือทูตสวรรค์ของศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของพวกนี้มีเยอะนะฮะที่ถูกจับฆ่าไปเนี่ยแม้แต่พระเยซูยังถูกจับฆ่าเพราะว่ายุคสมัยฮะยุคสมัยมันไม่ให้และต่อมาพอยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคำสอนท่านเยซูก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาโดยท่านเปาโลแล้วก็เผยแพร่กันจนกลายเป็นศาสนาที่ใหญ่มากนะฮะใหญ่เวลานี้คนนับถือมากกว่าศาสนาพุทธอีกเห็นไหมยุคสมัยเรื่องยุคสมัยนี่เป็นเรื่องสำคัญมันก็เหมือนกับที่เคยเล่าถึงว่าคติโบราณนะฮะคติโบราณแต่ว่าก็สืบเชื้อสายมาจากอินเดียที่เขาบอกว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยมันให้มีครบสามอย่างเนี่ยหาไม่ได้คือหายากไม่จะถึงก็ไม่ได้นะฮะเขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งความดีเทพเจ้าแห่งความงามเทพเจ้าแห่งปัญญาจะไม่สถิตร่วมกันในบุคคลคนเดียวกันถ้าบุคคลใดที่เทพเจ้าทั้งสามสถิตร่วมกันบุคคลนั้นก็คือยอดคนจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเห็นว่ามีสามอย่างนะรูปงามมีความดีมีคุณธรรมสูงแล้วก็มีปัญญาแหลมคมหายากมากพระเจ้าอยู่ในกลุ่มนี้คือสมบูรณ์หมดเลยสามอย่างเพราะนี่ก็คือตัวผลที่จริงมันเป็นตัวผลเฉย พอเราสืบสาวถึงเหตุว่าเหตุนั้นไม่ใช่ธรรมดามันมีการสะสมตลอดการยาวนานผ่านภพชาติเยอะแยะไปหมดเลยนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าบารมีบารมีคืออะไรบารมีก็คือการเก็บการสะสมความดีแต่เราสังเกตว่าบางทีนี่ท่านไม่ได้พูดมากอย่างในกรณีของเรื่องนักกุลบิดานักกุลมารดาที่ท่านทั้งสองนั้นได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันมากและเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เคยทะเลาะวิวาทกันเลยเพราะงั้นชาติต่อไปก็ขอเกิดเป็นสามีภรรยากันอีกที่จะได้หรือไม่พระเจ้ารับสั่งว่าได้ถ้าหากว่าความเป็นความดีระดับเสมอกันนะใกล้เคียงกันแล้วทรงเน้นเพียง4ข้อไม่ใช่10นะฮะไม่ใช่บารมี10แต่พูดแค่4ข้อเท่านั้นเองเรียกศรัทธาสมาคือมีศรัทธาสม่ำเสมอกันศีลสมามีศีลเสมอกันจาคัสมามีเจตนาบริจาคในสม่ำเสมอกันแล้วก็ปัญญาสมามีปัญญาเสมอกัน4ข้อมันอาจจะสงสัยว่าไอ้บารมีทำไมตั้ง10ไอ้นี่ทำไมถึง4คืออย่าลืมมากิเลสเราจะนับยังไงก็ตามนะฮะกิเลสที่จริงมันมีหัวอยู่หัวเดียวคืออวิชชาแต่นั่นเองนับได้ถึงกิเลส 1,500 ตัณหา 108มันก็สาวไปเจออวิชชาทุกทีและอาการที่ปรากฏเราก็พูดเรื่องโลกโกรธหลงทีนี้เรามาดูธรรมะ4ข้อนี้ด้วยกันศรัทธานั้นเนี่ยที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จัดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะในชั้นแรกศรัทธาที่น้อมใจเชื่อเนี่ยเราให้ความสำคัญแก่คนมากกว่าสิ่งนั้นๆอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าตอนต้นๆเนี่ยมันเหมือนกับเรารับประทานยาเพราะเชื่อหมอไม่ใช่เชื่อยาเพราะยาเรายังไม่รับประทานแต่พอรับประทานเข้าไปเนี่ยอาการของโรคมันบรรเทาปัญญามันก็เกิดพิจารณาเห็นว่าอาการบรรเทาของโรคนี้มันก็สืบเนื่องมาจากยาที่รับประทานศรัทธาก็จะมั่นคงมากยิ่งขึ้นมันจะเชื่อทั้งหมอทั้งยาในตรงนี้ขจัดความเครือบแคลงสงสัยไปได้ความเครือบแคลงสงสัยเป็นอาการของอะไรเป็นอาการของโมหะเป็นอาการของวิชาเมื่อมันลดก็แสดงว่าปัญญามันเพิ่มในจุดนี้ตอนแรกเลยขจัดอวิชาก่อนนะฮะขจัดโมหะก่อนพอถึงจุดหนึ่งบุคคลที่เราศรัทธาวัตถุที่เราศรัทธานั้นเราพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสิ่งเหล่านั้นก็แสดงว่าศรัทธาได้ทำหน้าที่ขจัดโลภะแล้วคนที่เราศรัทธานั้นเราไม่โกรธก็แสดงขจัดโทสะส่วนศีลนั้นแน่นอนนะฮะศีลนั้นก็ขจัดโลภะโทสะมาที่เห็นได้ชัดแล้วแต่ข้อใดนะฮะจาคะนั้นขจัดโมหะก่อนเอาความพิจารณาเห็นคุณของการเสียสละเห็นโทษของการไม่เสียสละแล้วเราก็สละไปเพราะสละเนี่ยเราจะเห็นว่าตัววัตถุเนี่ยมันเราไม่เสียดายก็แสดงขจัดโลภะในตัววัตถุตัวคนเราต้องไม่โกรธนะถ้าเราโกรธเราไม่ให้ก็แสดงว่าคนเนี่ยเราก็จัดโทสะได้ตรงนี้มันก็จัดโลภะโทสะโมหะตัวปัญญานั้นไม่ต้องห่วงมันเป็นแสงสว่างมันขจัดหมดมันเป็นโคตรธรรมะนะฮะเป็นโคตรธรรมะเป็นสุดยอดของธรรมะก็อยู่ที่ปัญญาเพราะฉะนั้นเหล่านี้เราจึงเห็นว่าที่จริงแล้วเป็นปริยายของธรรมะเฉยๆพูดอะไรก็ได้นะเอาอะไรก็ได้และเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติทำนองการเดินการยืนการอะไรต่ออะไรของเราเนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นหลักส่วนหนึ่งจะเป็นตัวหนุนเห็นไหมเรายืนที่จริงไม่ใช่ขยับเท้าอย่างเดียวนะขยับเท้าอย่างเดียวเรายืนไม่ได้ยังอื่นต้องขยับด้วยนะต้องขยับไปหมดเลยต้องเคลื่อนไหวหมดทั้งตัวมันจะยืนได้แต่พอยืนขึ้นมาเท้ามันก็เป็นหลักนะแต่มือก็ต้องช่วยนะมือต้องช่วยในการทรงตัวแต่มือเราเกิดตายเราก็ไม่ไหวเหมือนกันมันต้องมีอะไรเข้ามาช่วยหลักก็แสดงว่ามันมีเหตุปัจจัยมันมีตัวหลักแล้วก็ตัวหนุนที่ท่านใช้คำว่าเหตุปัจจัยวันบารมีที่สร้างเนี่ยคือการเก็บการสะสมความดีการเพิ่มพูนความดีขึ้นสะสมกันมาเรื่อยๆภายในจิตใจของเราก็สะสมอยู่สองอย่างไงนะฮะอย่างหนึ่งจะเรียกว่าอาสวะคือสะสมความชั่ว แต่เรียกว่าบารมีก็คือสะสมความดีปัญหาว่าในชีวิตเราเนี่ยเราเก็บอะไรไว้มากลักษณะนิสัยพื้นฐานจิตเราก็จะออกมาในแนวนั้นได้มากอย่างที่ท่านใช้พระเจ้าใช้คำว่ายังเวเสวติตาดิโสคือคบหาสมาคมกับคนเช่นใดมันก็เป็นคนเช่นนั้นกับสิ่งใดมันก็เป็นเช่นเดียวกับสิ่งนั้นที่เราพูดถึงคนกับสิ่งแวดล้อมไอ้สิ่งแวดล้อมนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดหรือการเปลี่ยนแปลงของคนเขาเรียกว่าอาเสวนปัจจัยคือการคบหาเพราะงั้นเรื่องบารมีกับอาสวะก็ที่จริงก็คือจิตมันคบหาธรรมะที่เราคบธรรมนะฮะคบธรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วพอถ้าคบธรรมฝ่ายดีมันก็เสริมสร้างบารมีคบธรรมฝ่ายไม่ดีมันก็เสริมสร้างอาสวะแล้วพวกนี้เวลาเกิดมันจะลดฝ่ายตรงกันข้ามโดยธรรมชาติของมันพอมาถึงบารมีสิบบารมีก็เรียกบารมีสิบทัศน์เนี่ยนะฮะท่านจะเห็นว่าตัวหลักจริงๆมันมีอยู่สี่ข้อตอนนั้นเองมันเหมือนกับบารมีในศาสน์ในนิกายมหายานนะเราจะเห็นว่าเขานับเยอะนะฮะบารมีมหายานเนี่ยแต่บารมีมหายานเอาจริงมันก็มีแค่หกข้อของเรานั้นมีบารมีหลักอยู่เพียงสี่แล้วก็ตอนนั้นเขาเรียกอุปการะบารมีหมายความว่าเราจะทำอะไรก็ตามตรงนี้ต้องมีอยู่ด้วยเขาเรียกเป็นปัจจัยเขาสนับสนุนเบื้องหลักก็คืออะไรก็คือทานบารมีทานบารมีก็อาจที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เราสละให้ทานแล้วเรากลับมาดูที่กิเลสนะโลภโกรธหลงอย่างที่ว่านะเราจะเห็นว่าทานเนี่ยมันขจัดกิเลสหมดทั้งสามก่อนดูตัวอย่างง่ายๆพวกวัตถุทานทั้งหลายที่เราให้มันมีสิ่งที่เราให้กับคนที่เราให้มันมีสองอย่างนะแล้วก็เจตนาในการให้สามอย่างต้องประสานกันถ้าไม่ประสานเนี่ยไม่ให้นะฮะถ้าไม่ประสานไม่ให้หมายความว่าคนเราต้องไม่เกลียดไม่โกรธของเราต้องไม่เสียดายและเราต้องมีเจตนาที่จะให้จึงจะเกิดการให้ขึ้นเพราะในตอนนี้วัตถุสิ่งของก็ขจัดตรณีขจัดโลภะคนเราก็ขจัดโทสะแล้วก่อนที่จะให้ก็แสดงเราพิจารณาเห็นคุณค่าของการให้แล้วก็โทษของการไม่ให้แล้วก็ให้ออกไปตรงนี้ก็ขจัดโลภะโทสะโมหะซึ่งเราจะเห็นว่าแล้วก็ประเภทของการให้ที่ท่านเรียงเป็นสามระดับระดับหนึ่งก็เรียกอภัยทานเป็นเรื่องนามธรรมเป็นความรู้สึกภายในใจถ้าเราให้ได้ก็คือการสละโทสะความอาฆาตพยาบาทการจองเวรทั้งหลายก็เรียกอภัยนะฮะแต่คนไทยเราไม่ค่อยอภัยอะไรอาฆาตพยาบาทเก่งแล้วก็การให้ธรรมะการให้เหตุผลก็เรียกว่าธรรมทานนะฮะก็เป็นการขจัดโมหะทั้งของเราทั้งของเขานะฮะเพราะการทำการมาเป็นทานในส่วนนี้จึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ผู้ให้และแก่ผู้รับเรียกว่าเกื้อกูลนะแก่เราแก่เขาแล้วก็ขจัดโลภโกรธหลงก็เป็นบารมีที่ทำให้จิตใจคนมีความประณีตมีโลกทัศน์ที่เบิกบานแจ่มใสคือมองโลกโดยปัญญามองโลกด้วยเหตุผลมากยิ่งขึ้นศีลบารมีเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์รักษาศีลรุนแรงมากเลยจนบางทียอมตายไม่ยอมเสียศีลนะฮะมันไม่ใช่ธรรมดาคนที่รักษาศีลแบบยอมตายไม่ยอมเสียศีลเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานทางบารมีนี่สูงถ้าไม่งั้นจริงแล้วมันแกว่งนะฮะคือจิตใจมนุษย์เนี่ยยังไงมันก็แกว่งแต่การที่ท่านไม่แกว่งท่านทนทานได้ทั้งๆ ที่ท่านทำอะไรได้แต่ถ้าก็ไม่ทำอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าการอดกลั้นการอดทนต่ออารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเนี่ยคนที่อดทนต่อคนที่อ่อนด้อยกว่าเราได้เนี่ยถือว่ายอดคนเช่นท่านอดทนต่อคนใช้ท่านได้อดทนต่อเพื่อนฝูงท่านได้อดทนต่อผู้บังคับบัญชาได้เนี่ยผ ู้บังคับบัญชามันอดต้องอดทนอยู่แล้วนะไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่หรอกเพื่อนฝูงมันก็ต้องอดทนต้องปลอดโปร่งกันอยู่แล้วแต่ถ้าอดทนต่อคนใช้ได้เนี่ยเก่งมากคือจิตใจเราต้องเข้มแข็งจริงๆแต่งั้นตามปกติเราจะอดทนไม่ได้มันเป็นมาตรเป็นการวัดสภาพจิตใจของคนว่าตรงเนี้ยเราจะเอาความดีไว้หรือว่าจะชั่วอย่างที่เขาชั่วถ้าชั่วอย่างที่เขาชั่วก็ช่วยไม่ได้ลักษณะกระแสสังคมการเลื่อนไหลความคิดทางสังคมเป็นเรื่องที่น่ากลัวเราสังเกตว่าในปัจจุบันเราดูแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อว่าไอ้ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเอ๊ะมันทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ทำไมคนไม่มองถึงธรรมะไม่มองถึงผลกระทบที่มาถึงเราโดยตรงเช่นการทำชั่วเพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองในทางที่ไม่ชอบไม่ควรนะฮะไอ้เงินทองเหล่านั้นที่จริงมันเป็นสาธารณสมบัติเป็นของใครก็ได้นะแล้วเราก็เอาไปไม่ได้แต่ว่าบาปเนี่ยมันติดตัวเราไปเมื่อก่อนที่ไปต่างจังหวัดไปพักในวัดหนึ่งมันเสียวเลยเห็นไหมฝากุฏิเนี่ยฮะมันเป็นประตูทั้งหมดเลยประตูสำเร็จรูปเพดานเนี่ยเป็นประตูหมดเลยนั่งนับโอ้โหมหาศาลเนี่ยไม้สักอย่างดีนะไม้สักใหญ่ด้วยแล้วก็ดีด้วยมาบ่นกับสมภารในความโบโอเล่นอย่างนี้ก็แย่เลยป่ามันก็หมดอ่ะดิก็ที่จริงวัดไปซื้อก็มานะฮะมาความเป็นชาวบ้านไปตัดชาวบ้านไปตัดไปทำวัดไปซื้อไว้คือเจตนาจริงๆก็คือจะเก็บไว้เผื่อสร้างกุฏินะฮะเอาเพดานไปทำฝาเอาไว้เพดานไปทำประตูอันนี้ก็คืออะไรก็คือคนที่เขาตัดเขาทำลายเนี่ยคิดเรื่องที่เขาจะได้อ่ะคิดแต่เรื่องที่เขาจะได้แต่ไม่ได้คิดถึงบาปกรรมที่ตัวเองและคนอนุชนรุ่นต่อไปจะได้รับมันจะเดือดร้อนรุนแรงกันขนาดไหนเราก็รู้สึกว่าคล้ายๆสบายนะฮะแต่ว่ามันก็สร้างบาปอย่างน้อยก็เป็นมรดกบาปที่ลูกหลานเนี่ยจะต้องได้รับในโอกาสต่อไปเพราะจิตสำนึกเหล่านี้ถ้าสำนึกขึ้นมาได้ผมก็กลายเป็นการเสียสละกลายเป็นการรักษาศีลคือสำรวมระวังความรับผิดชอบมันจะกระจายออกไปเรื่อยๆไอ้ยังว่าศีลนั้นจะเป็นฐานที่สละในรูปของบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีพวกนี้ก็จะเรียง3ระดับพระโพธิสัตว์ท่านรักษาศีลประเภทที่ปกติธรรมดาประเภทที่ยอมเจ็บปวดทุกทรมานเพื่อรักษาศีลไว้ได้ประเภทที่ยอมตายเพื่อไม่ต้องทำลายศีลอันนี้มันอยู่ที่ความคิดเนี่ยนะฮะท่านหลายคงนึกออกราชวงศ์สักยะตอนปลายเนี่ยเราพูดอาจจะพูดได้ว่าราชวงศ์สักยะในพุทธสมัยนั้นคือราชตระกูลพระอริยะเลยครอบครัวพระเจ้าเป็นพระอรหันต์หมดเราสังเกตนะมีอยู่2ครอบครัวที่น่าทึ่งมากคือครอบครัวภาษาดิบุตรภาษาดิบุตรนั้นพ่อเราไม่รู้ความเป็นมาท่านวางคันตะนะไม่ถูกนางสารีเป็นพระโสดาบันนอกนั้นเป็นพระอรหันต์หมดแม้แต่หลานชายทั้งครอบครัวเลยอันนี้เราจะเห็นอะไรศรัทธาสมาธิสมาจาระสมาปัญญาสมาธิว่าตะกี้นะฮะ4ข้อเนี่ยมันทำให้คนทำบุญร่วมกันระดับเดียวกันแล้วมาเกิดด้วยกันแล้วไปก็ไปด้วยกันไงทิฏฐิมันเสมอกันนะฮะก็ปรับความเป็นเสมอกันแล้วเราค่อนข้างจะเห็นว่านางสารีเนี่ยทิฏฐิมันห่างจากเพื่อนโอ้แกทะเลาะกับลูกกว่าจะแก้ไขได้นะฮะก็คงจะไม่น้อยกว่า30ปีนะฮะดื้อรั้นรุนแรงโกรธลูกชายที่หนีออกบวชเจอพระก็ด่าพระฝากลูกมาเรื่อยเลยไม่ใช่ด่าลูกฝากพระมาเรื่อยเลยแต่ว่าด่าด้วยจิตใจที่อ่อนโยนนะฮะแม่ด่าลูกเฉยๆเพราะงั้นจึงไม่มีบาปอะไรแต่ท่านก็บรรลุเป็นโสดา ในตอนที่กษัตริย์วิฑูรทัพพยกกองทัพมาทำลายราชวงศ์สักยะเนี่ยมันเป็นการทางเลือกซึ่งเลือกได้สองทางคือจะต่อสู้โดยฆ่าทหารจากโกศลให้ตายไปหรือว่าจะยอมให้เขาฆ่าจะเอาชีวิตหรือจะเอาศีลน่ะจะเอาชีวิตหรือจะเอาศีลมันก็มีทางเลือกอยู่ตรงนั้นเป็นเรื่องน่าทึ่งว่าราชวงศ์สักยะเลือกเอาศีลแต่แสดงให้เห็นว่าถ้าท่านจะฆ่าในพวกนี้ตายหมดเพราะท่านจะยิงธนูให้เฉี่ยวเกราะให้เฉี่ยวอะไรต่ออะไรให้เสียบอยู่ตรงนั้นเสียบอยู่ตรงนี้แต่ไม่ถูกเนื้อตรงตัวคนเพื่อแสดงว่าพวกเธอเนี่ยถ้าจะฆ่าจะฆ่าตายหมดอะแต่ฉันไม่ฆ่าเพราะฉันต้องการรักษาศีลทำให้ทหารเป็นจำนวนมากในกองทัพเนี่ยไม่ยอมฆ่ากษัตริย์สักยะแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งก็ฆ่านะฮะก็ทำให้ตายไปมากเหมือนกันนี่เราจะเห็นว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นปรมัตถบารมีแล้วมันไม่เอาแล้วชีวิตไม่กี่วันมันก็ตายอ่ะแต่ถ้าเราฆ่าเขานี่เราตายจากการฆ่าคนในบาปมันมากเลยแต่ถ้าเขาฆ่าเราเนี่ยมันก็ตายเร็วขึ้นหน่อยนะอีกไม่กี่วันก็เหมือนกันมันก็ตายเหมือนกันไอ้นี่มันก็อยู่ที่ความคิดว่าใครเป็นคนคิดอ่ะคนระดับพระยาบุคคลท่านคิดอย่างนั้นแต่ถ้าคนระดับปุถุชนซึ่งห่วงใยชีวิตเนี่ยเขาคงไม่คิดอย่างนั้นนะเขาคงไม่คิดอย่างนั้นแต่ชีวิตเราตั้งห้าหกสิบแล้วหกสิบเจ็ดสิบแล้วเนี่ยนะฮะเพื่อจะฆ่าจังปกป้องรักษาชีวิตเอาไว้มันรักษาไว้ทำอะไรไม่กี่วันก็ตายแล้วอยากจะฆ่าก็ฆ่าไปแต่ว่าไอ้หลบหลีกภัยอันตรายคงหลบหลีกแต่ไม่ถึงก็ต้องไปฆ่าคนเนี่ยนะเพราะถ้าฆ่าคนเนี่ยโอ้ยมันบาปกรรมติดตัวเยอะแยะไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อยู่ที่ความเชื่อในกฎของกรรมแต่ว่าพวกการสะสมบารมีจริงๆมันเชื่อกรรมนะฮะไม่เชื่อกรรมก็ไม่สร้างบารมีหรอกเพราะฉะนั้นตรงศีลตรงนี้เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจริงพระโพธิสัตว์ทั้งรักษาศีล5นะไม่ได้ศีลนึกถึงอะไรเราอย่าลืมว่าศีล5ศีล8เนี่ยเป็นศีลคู่โลกมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติหรอกที่จริงมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่โดยธรรมชาติโดยจิตสำนึกของคนที่อาศัยประสบการณ์นะฮะอาศัยประสบการณ์ต่างๆเห็นปัญหาต่างๆแล้วก็คิดค้นกันขึ้นส่วนจะเรียงลำดับอะไรก่อนอะไรหลังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้ศีล5ข้อเนี่ยที่จริงมันมีอยู่ทุกส่วนของโลกเรียงลำดับไม่ค่อยเหมือนกันก็แล้วแต่ใครจะให้ความสำคัญแก่อะไรก่อนหลังเห็นว่าในปาราชิก4ของพระเนี่ยที่จริงก็คือศีล5แต่ว่าเรียงลำดับไม่เหมือนกันเอามุสาวาทมาไว้ข้อที่4เอาเรื่องเพศสัมพันธ์เอาไว้ข้อที่1นะฮะเอาอทินทานไว้ข้อที่2ตรงกันเอาฆ่าคนซึ่งอยู่ข้อที่1เนี่ยฮะมาอยู่ข้อที่3แต่ที่จริงก็คือกันนะคือปานาทินากาเมมุสาแต่ว่ามันก็พัฒนาขึ้นไปอีกระดับนึงเป็นแนวของอภรรมแล้วข้อต่อไปก็คือเนกขัมมะเนกขัมมะก็คือการออกจากอำนาจของกิเลสจริงๆก็ทั้งกายทั้งใจนะจริงๆทั้งกายทั้งใจแต่ก็ทรงจำแนกแสดงเอาไว้ประเภทออกจริงๆก็มี3ประเภทแต่ว่าทรงเกาะกลุ่มเป็น4นะฮะมันเกาะกลุ่มให้เป็น4ประเภทหนึ่งเรียกว่าไม่ออกทั้งกายทั้งใจที่จริงพวกนี้ก็ไม่ได้ออกบวชอะไรประเภทที่สองน่ะออกกายแต่ไม่ออกใจหมายความมาร่างกายโดยรูปแบบโดยโครงสร้างก็อาจจะเป็นนักบวชอาจจะเป็นพระอาจจะเป็นอะไรก็ตายก็ตามแต่ว่าจิตใจมันหมกมุ่นวุ่นวายเป็นวิถีชีวิตแบบโลกความคิดแบบชาวบ้านการกระทำแบบชาวบ้านการแสวงหาปัจจัยแบบชาวบ้านก็กายออกจริงฮะแต่ใจไม่ได้ออกและบาปมากกว่าด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเป็นพระในจริงใกล้นิพพานกับใกล้นรกมากกว่าโยมแย่ใกล้นิพพานก็ใกล้กว่าแต่ใกล้นรกก็ใกล้กว่านะเพราะอะไรเพราะการกระทําของพระอย่างหนึ่งเนี่ยญาติโยมไม่ผิดชาวบ้านไม่ผิดทำอย่างนี้แต่พระผิดทำไมผิดเพราะเป็นพระเพราะฉะนั้นความเป็นพระมันจะต้องขีดเส้นเอาไว้ว่าพระคิดได้ขนาดเนี้ยคิดได้ขนาดเนี้ยพูดได้ขนาดเนี้ยถามว่ารู้ไม่รู้ก็พูดไม่ได้ รู้ก็พูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้ก็เพราะเราเป็นพระขีดเส้นเราอยู่ตรงนี้แต่นั่นเองคือพูดได้คิดได้ขนาดนี้อันนี้ก็เรียกว่ากายยังไม่ออกก็ไม่ใช่ใจยังไม่ออกไม่แต่กายออกบางคนนี่ใจออกกายไม่ออกก็ตามก็อย่างญาติโยมทั้งหลายเนี่ยคือเราต้องยอมมาชาวบ้านเป็นนันมากในปฏิบัติศีลธรรมมีคุณธรรมสูงกว่าพระเยอะแหละบางคนเนี่ยนะสูงกว่าพระบางรูปนะไม่ใช่สูงกว่าทุกรูปหรอกมีศีลมีธรรมมีความหนักแน่นมั่นคงนะแล้ววัดวาก็ไม่เคยข่าวอะไรนะฮะก็บำเพ็ญเพียรกันอยู่ที่บ้านนะฮะทำอยู่ที่บ้านแต่จิตใจก็มีการจางคลายไปของกิเลสลดละโลภะโทสะโมหะลงไปเพราะตัวเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันออกจากอำนาจกิเลสนะใจไม่มีกิเลสถูกปรุงแต่งถูกควบคุมมากเกินไปจนถึงจุดหนึ่งก็คือออกทั้งกายทั้งใจนั่นก็จุดสมบูรณ์นะฮะจุดสมบูรณ์ของชีวิตพรหมจรรย์ซึ่งก็หมายความว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยแต่ก็เป็นนักบวชด้วยนะฮะเป็นนักบวชด้วยแต่ว่าเฟสที่สามนั้นเป็นถึงพระอนาคามีคือก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบวชอะไรแต่ว่าปฏิบัติพัฒนาจิตใจจนกิเลสลดน้อยถอยลงไปมันก็ใจก็ออกจากอำนาจกิเลสไปเรื่อยเป็นลักษณะของดอกบัวที่อยู่เกิดจากโคลนตมแต่ก็ไม่แปดเปื้อนด้วยโคลนตมถึงจุดหนึ่งนะถึงจุดหนึ่งก็ที่จริงเมื่อก่อนมันก็อยู่ที่โคลนตมก็ยกตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในที่สุดจะไม่แปดเปื้อนด้วยโคลนตมเพราะเนกขมะจึงเป็นตัวลดทั้งโลกโกรธเป็นตัวรูปแบบนะฮะเป็นตัวรูปแบบเป็นตัวโครงสร้างเป็นวิถีชีวิตที่คนสามารถเลือกได้ทั้งเป็นพระเป็นคฤหัสถ์จะเอายังไงก็ได้นะเอาแค่กายออกใจไม่ออกก็ยังดีหรือใจออกเราไม่มีโอกาสจะบวชอย่างญาติโยมที่เป็นผู้หญิงก็ไม่มีโอกาสที่จะบวชแล้วก็ที่จริงก็ไม่จำเป็นนะฮะบวชมากๆไม่มีกุฏิอยู่เราก็บวชที่ใจเราหรือว่าบวชทั้งกายทั้งใจซึ่งก็มีอยู่จำนวนน้อยเป็นยอดแหลมก็เจดีย์เฉยๆแล้วก็เป็นเช่นนี้มาทุกยุคทุกสมัยต่อไปก็เป็นพวกปัญญาอันนี้ก็สุดยอดนะฮะสุดยอดของธรรมะปฏิบัติก็มาที่ปัญญาในตรงนี้เราจะเห็นว่าการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีนะการออกบทก็ดีด้วยการพัฒนาปัญญาก็ดีเราต้องมีสัจจะเราต้องมีเมตตาเราต้องมีขันติเราต้องมีความมั่นคงภายในใจเราต้องมีอุเบกขาอะไรต่างๆนี่พวกนี้จึงเป็นอุปการะสนับสนุนตลอดก็เรียกว่าเป็นอุปการะบารมีมีอยู่ตลอดหมายความว่าเราจะเห็นว่าเมตต์จริงก็มีนะมันมีแบบอะไรอ่ะมันมีแบบคล้ายๆกับคืออะไรเนี่ยนะคืออะไรต่างๆเขาเนี่ยนะถ้าเราดูอย่างนี้มันก็มีก็เรียกว่าตลอดเลยแล้วก็มันก็มีทรายมีหินมีเหล็กก็เท่านั้นนะแต่จริงมันมีน้ำนะที่จริงมีน้ำอ่ะถ้าไม่มีน้ำมันก็ยุ่ยหมดเลยแต่น้ำเราเห็นไหมเราก็ไม่เห็นเราไม่เห็นน้ำแต่จริงมันก็มีน้ำนะอาคารสถานที่อะไรก็ตามพอน้ำหมดมันก็ยุ่ยหมดเลยพวกบารมีเหล่านี้มันจะแฝงอยู่เราไม่พูดนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องพูดที่จริงเขาก็มีครับเช่นคนให้ทานถ้าขาดสัจจะตั้งใจจะให้ทานขาดสัจจะขี้เกียจให้แล้วจะได้ของขี้เกียจเดินนะตั้งใจเอาไว้เยอะนะฮะตั้งใจเอาไว้เสร็จแล้วก็ล้วงมันมาจากกระเป๋าพอเริ่มจะนับชักเสียดายดีก็ตั้งใจจะให้สักร้อยดึงไปดึงมายังเหลือ10บาทค่อยทำวันหลังนี่ฝ่าสตางค์ยังเหลือน้อยเดี๋ยวจะไม่พอจ่ายปลายเดือนอ้าวไม่ปรากฏว่าไม่ได้ทำไอ้นั่นสัจจะมันเสียวิริยะใช่ไหมฮะวิริยะบารมีความเพียรพยายามพวกนี้ต้องมีตลอดต้องมีตลอดทุกเรื่องที่เรารักษาศีลนะฮะท่านลองสังเกตจริงๆเราจะเห็นธรรมะอยู่อีกเยอะแต่เราไม่พูดเองในตรงความเป็นคนรักษาศีลมันก็มีทั้งสัจจะเพราะอะไรเพราะเป็นสัจจวาจาที่เราสมาทานศีลเราต้องมีวิริยะคือต้องพยายามรักษาศีลในขณะรักษาศีลต้องมีขันติอดกลั้นอดทนต้องมีอธิษฐานะคือจิตใจจะต้องมั่นคงแล้วจะต้องมีเมตตาต่อคนทั้งหลายไม่งั้น อาจจะไปละเมิดต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินหรือต่ออะไรเขาก็ได้และจะต้องทำใจเป็นกลางได้ศีลนี่จึงจะอยู่ได้แต่ศีลมันก็แกว่งศีลมันก็แกว่งไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆลึกๆเนี่ยฮะมันไม่จำเป็นจะต้องละเมิดไม่จำเป็นจะต้องไปหยิบของเข้ามาจึงถือว่าเป็นบาปเพราะแม้แต่เพ่งมองด้วยความอยากได้เนี่ยละโมบโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นมันก็เป็นบาปแล้วก็แสดงว่าศีลเศร้าหมองสมัครชาวบ้านในศีลเศร้าหมองนะฮะแต่พระในท่านปรับอบัติแล้วนะปรับอบัติแล้วเพ่งมองด้วยความอยากได้เพ่งมองด้วยความโกรธนี่ท่านปรับอบัติแล้วสมัครพระปรับอบัติทุกกฎนะฮะทุกกฎก็ทุกกฎถ้าแปลจริงแปลว่าทำไม่ดีทำไม่ดีทำไม่เหมาะทำไม่ควรคิดไม่เหมาะไม่ควรพูดไม่เหมาะไม่ควรแต่สมัครชาวบ้านไม่ถึงกับปรับขาดศีลแต่ถามว่าจิตใจเศร้าหมองไหมก็คือเศร้าหมองเห็นไหมจิตใจก็คือเศร้าหมองเศร้าหมองก็คือเศร้าหมองเพียงแต่ว่าเป็นศีลระดับล่างเขาไม่ปรับเท่านั้นเองบาปไหมก็บาปบาปมันอยู่ตรงไหนบาปอยู่ที่เพราะเป็นอกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถไม่ได้เกี่ยวกับพระกับชาวบ้านมันก็เหมือนกันทั้งพระทั้งชาวบ้านนะก็ถ้าจิตใจขุ่นมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ถือว่าบาปได้แก่ดังนั้นตรงนี้จึงต้องมีต้องใช้ความพยายามทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างเราจะเห็นว่าอะไรจะเรียกว่าหน้านองในน้ำตาก็พยายามที่จะทำให้ได้ในการพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าเราไม่รู้จะเอายังไงอ่ะเมื่อวานก็ไปอัดเทพโทรทัศน์รู้สึกก็จะออกพวกนี้คือมาตั้งข้อสังเกตว่าเมืองไทยในภาพมันเบลอๆในขณะที่เราบอกว่าสยามเมืองยิ้มดินแดนแห่งผ้ากาสาวพัดแต่ว่ามีภาพของความรุนแรงต่างๆภาพของอาชญากรรมข่าวคราวเกี่ยวกับการตกเขียวข่าวคราวเกี่ยวกับโสเภณีเด็กข่าวคราวเกี่ยวคนของเราไปตกค้างในญี่ปุ่นเป็นแสนเลยนะเนี่ยมันเรื่องอะไรพอเพื่อนพูดถึงแล้วก็โกรธแต่เราก็ไม่แก้ปัญหาของเราหนังสือพิมพ์อะไรลองแมนไม่ใช่หนังสือดิกชันนารีลองแมนอีกเขียนข่าวก็โกรธประท้วงเขาด่าเขาแต่เราก็ไม่แก้ปัญหาของเราคือไม่รู้จะเอาอะไรเป็นภาพที่เบลอคือไม่ชัดว่าเป็นดินแดนแห่งภาคกาสาวพัดจริงหรือเพราะบางทีภาคกาสาวพัดก็ถูกตำรวจจับเหมือนกันชักยุ่งยุ่งชักยุ่งยุ่งยังไงกันไม่รู้คือไม่ภาพอะไรน่าจะทำภาพเหล่านี้ให้ชัดว่าเราจะเป็นอะไรเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นดินแดนแห่งภาคกาสาวพัดที่มีความสงบแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะเป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินทองให้ได้ซึ่งก็หมายความว่ากิเลสมันก็ต้องลดลงไปแหละความรุนแรงต่างๆต้องลดลงไปโดยอาศัยการพัฒนาปัญญามีความเสียสละแบบทานนะฮะมีการสำรวมระวังแบบศีลนะมีการงดเว้นออกจากอำนาจความชั่วอย่างนี้เนคขมะโดยมีปัญญาในข้อกำกับแล้วก็มีพวกนี้เข้าสนับสนุนทีนี้พอบทปัญญาระดับพัฒนาเราจะพบว่าก็ต้องอาศัยการเรียนรู้คนไทยเราถ้าเราลองสังเกตท่านรับทั้งหลายลองสังเกตวงกลางมุมก็ดีหรืออะไรอะไรขอคิดด้วยคนก็ดีอะไรแต่ละที่ชอบพูดกันนะชอบพูดกันแม้แต่จอสอร้อยนะฟังดูเลยเวลาพูดนอกจากการจราจรแล้วมั่วเรื่อยคือชอบพูดอะแต่ไม่ค่อยมีข้อมูลในเรื่องที่ตัวเองจะพูดคือกว่าจะพูดอะไรมันต้องศึกษาเยอะนะพูดเป็นเล่นไปเวลาใครมาถามอะไรเรื่องเราไม่รู้บอกขอศึกษาด้วยกันบางทีเราต้องไปหาเอกสารต้องลงทุนหาบางทีต้องลงทุนซื้อหนังสือเพื่อจะหาเรื่องเหล่านี้นะลงทุนไป400-500 บาทมานั่งค้นเพื่อจะหาเพื่อจะหาหลักตรงนี้ให้ได้เนี่ย มันไม่ใช่นิ่งๆมันจะพูดได้ที่ไหนแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยชอบพูดนะฮะเรียนน้อยแต่พูดมากให้เราสังเกตว่าเรียนน้อยคิดน้อยนะฮะแต่พูดมากทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วพูดเกินจริงนะฮะพูดเกินที่มันเป็นจริงความจริงอยู่ตัวนี้เราพูดเกินไปละซึ่งว่าจริงมันไม่ถึงตรงนั้นอย่างที่บอกว่าความจริงที่จริงมันก็แนวคล้ายๆกับรายงานอุณหภูมิมันเป็นยังไงอ่ะตรงนี้เย็นขนาดไหนร้อนขนาดไหนนะปรอดมันขึ้นยังไงก็บอกอย่างนั้นน่ะบอกเท่านั้นน่ะความจริงขนาดนี้มันมีเท่านั้นเนี่ยแต่ไม่เราพูดเกินไปพูดเกินสัมผัสคือพูดเกินประสาทสัมผัสเพราะไม่รู้หรือเพราะต้องการความสะใจอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามีลักษณะอย่างนั้นบรรดาปัญหาความสับสนรุนแรงนะฮะจึงเกิดขึ้นแล้วก็เราลองดูข้อเสนออะไรที่เขาเสนอมัน4ข้อนะทำไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆว่าอย่างนี้มันต้องใช้เวลาศึกษาใช้เงินใช้โอ้มันเยอะแยะเลยเวลาอีกนานนะทำได้ขนาดนี้20ปีทำได้หรือเปล่าแต่มันบังคับไปทำไม่ได้แต่ไม่งั้นมันจะอดข้าวตายนี่คือเป็นความคิดที่แปลกมากๆเลยว่าเราไม่ได้มองว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นกระบวนการมันเป็นระบบไม่ว่าจะนึกจะเอาใจตัวเองและจะทำอะไรได้ตามชอบใจแล้วก็เรียกร้องประเด็จการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งเดียวเองประเด็จการสุดขั้วนะความคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดประเด็จการคือสั่งการเลยต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นฉันฆ่าตัวตายเลยเอามันก็ประเด็จการแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาจริงๆปัญญาไม่อยู่ในจุดที่คุ้มครองตัวเองได้รักษาตัวเองได้บริหารตัวเองได้ขจัดโลภะไม่ได้ขจัดโทสะไม่ได้ขจัดโมหะไม่ได้เพราะปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างกิเลสเป็นมืดเนี่ยนะกิเลสเป็นมืดเพราะงั้นเมื่อเธอบอกว่าสว่างเนี่ยมืดต้องไม่มีสิแต่เธอบอกสว่างเธอมืดเกินน่ะมันมืดเกินเพราะงั้นตรงนี้จึงถือว่าเป็นตัวหลักของบารมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะตรงปัญญาบารมีเนี่ยเป็นตัวหลักเราจะเห็นว่าทั้งการพัฒนาปัญญาการสร้างปัญญาการรักษาปัญญาการใช้ปัญญาจะต้องมีพวกนี้เป็นฐานอีก9ข้อนะฮะอีก9ข้อเนี่ยจะเป็นฐานแต่พวกทานพวกศีลพวกเนกขัมมะพวกขันติพวกสัจจะพวกวิริยะพวกอธิษฐานต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นหลักตรงนี้จึงเป็นเบื้องหลังของการเกิดดีเรื่องการเกิดดีของพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชาติสัตว์ไม่ใช่เป็นเรื่องลอยๆนะฮะมันมีเหตุอยู่เบื้องหลังมหาศาลแล้วถ้าใครก็ตามที่สร้างบารมีระดับที่ใกล้เคียงกันแล้วก็พบในประวัติที่เราเคยพูดเรื่องอิตตคสาวกนะฮะที่ท่านแสดงว่าพระเจ้าของเราเป็นพวกปัญญาธิกะนะคือสร้างบารมีเร็วหน่อยเสียสงไขกระแสกับพระพุทธเจ้าบางพวกตั้งใช้ตั้ง16กระสงไขหรือ8กระสงไขพระเจ้าเราน้อยกว่าเพื่อนนะเพราะใช้ปัญญาธิกะพวกระดับพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ใช้เกือบครึ่งนะฮะเกินครึ่งไปหน่อยหมายความว่า2กระสงไขกับกระไม้แสนกับกว่าพระมหาสาวกภาษาบุตรโมกขลานะไปใช้ครึ่งพระสาวกทั่วไปก็ใช้หนึ่งอสงไขยกระแสงกับเห็นไหมฮะมันก็ลดลงหนึ่งในสี่สร้างบารมีหนึ่งในสี่แต่ท่านเด่งก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้นะแต่ถ้าพระเจ้าต้องเพิ่มอีกสามเท่าตัวจึงจะสามารถบรรลุจึงจะสามารถตรัสรู้ได้เพราะงั้นถ้าเรามองเบื้องหลังแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะเมื่อสร้างบารมีมาขนาดนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรามองถึงเหตุนะที่ทรงสร้างบารมีด้วยความมุ่งหมายต้องการจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ช่วยโลกพระองค์ต้องสูญเสียเวลาหมุนวนในสังสารวัฏอย่างน้อยก็สามประสงค์ขายกระแสกับก็ไม่แสนกับแต่ถ้าพระองค์ต้องการจะตรัสรู้ไม่ใช่ต้องการจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ท่านก็บรรลุได้ตั้งแต่เป็นสุเมธดาบสแล้วนะฮะ พราะตรงนั้นบารมีมันก็ถึงเป็นเขาเรียกว่าสาวกภูมิเป็นภูมิของพระสาวกได้แล้วเพราะคนที่สร้างบารมีตรงนี้จะต้องมีเป้าใหญ่นะฮะเป้าเล็กๆไม่เอาอะฮะเป้าเล็กๆก็มุ่งเฉพาะตัวไปเลยมุ่งเกิดสวรรค์มุ่งเกิดเป็นพรหมมุ่งบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป้าเล็กใช้ความพยายามน้อยแต่ว่าเป้าใหญ่มากต้องการรื้อขนสัตว์นะเพื่อข้ามโอคะสงสารสาครทำงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากก็แสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณของพระองค์แสดงเห็นถึงพระบริสุทธิคุณที่มีเป็นฐานนะฮะมีเป็นฐานไม่ใช่สมบูรณ์ตอนเป็นพระพุทธเจ้าหมายความเป็นฐานอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกว่าอัธยาศัยของมหาบุรุษนั้นเป็นอัธยาศัยที่มากด้วยกรุณามหาบุรุษจึงเป็นคนที่มองทุกข์ของคนอื่นเหมือนทุกข์ตัวเองนะฮะความคิดแบบมหาบุรุษคนอื่นจะคิดไม่ได้คนธรรมดาสามัญที่ถนอมตัวเองเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยยากลำบากก็ยุ่งยากอะไรกับเขาว่าไปเดือดร้อนอะไรกับเขานั่นคืออัตยาศัยของมหาบุรุษคำว่ามหาบุรุษจึงไม่ได้หมายถึงพระไม่ได้หมายถึงผู้ชายนะฮะเขาใช้คำรวมเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละเขาเรียกอัตยาศัยมหาบุรุษคือมีพื้นฐานของกรุณาวันประสูติของพระพุทธเจ้าจึงเป็นวันที่จะพูดจะน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์แล้วก็มีการกระทำสักการะบูชากันในโอกาสวิสาขบูชาที่เคยปฏิบัติกันมาโดยลำดับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ